بسم الله الرحمن الرحيم كسر دواذ وخطب الركعة وقود وقدر كرم حكمته رئيس وزارة حمزة عبد البر أو دافري الجرينت السياسة خرنكا إدر جون كي مشارات كشغالة رايت دمياش لبض أقل البرلمان كسومال أو كل مهما هو كل شيء مقارنة مقدشو فافان دراتا ولا يليو دقل كدا أي دلوقت كاتك مذكر تالي أو قبل كباي دلوقت فرق سومال أو شكت إن الشباب يداعش أكتنا أو طولين إن تلك إلى وريجان وركاتي بدنا واحد كل جيز تونتان شينه وتكنه قدري dalalka heshiiska dal galaya Mareykanka qodobadaas iyo ku soo kordha ee turka habeenimo ku dhageysan tan hadduu ay been u qadaro
soo gudbinta warkan
waxa suurta galisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaasii waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dir karo markana aad ku soo dhawaataan warkii faafaysan aynu ku bilaawnay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa daafuray hirgelinta siyaasadda qaranka ee darajoonka iyo mushaaradka shaqalaha raidka Maxamed Cali ayaa warkan Muqdisho ka soo diray
ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya magan Xamse Cabdi Bare ayaa maanta daafuray hirgelinta siyaasadda qaran ee darajoonka iyo mushaaradka shaqalaha raidka ee dawladda isoo sheegay in siyaasadani tahay mid xoojinaysa xuduudaha shaqaalaha Soomaaliyeed. Mudane Xamse Cabdi Bare waxa uu sheegay in siyaasadani ay bedeli doonto nidaamkii hore ee muddo dheer lagu maamulayay shaqaalaha dawladda isla markaana ay horumari doonto shaqo gudashada iyo kor u qaadida kartida shaqaalaha rayidka. Xubayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Kamal Daahir Guutaale iyo gudoomiyaha guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka Xasan Abshirow ayaa ka hadlay ahamiyadda siyaasadani u leedahay hagaajinta hannaanka shaqo ee dalka.
Barnaamijkii hadda sida laga sheekay ABCD oo Soomaaliya todobaadnimo laga sameeyay, maanta aan ka gudbeyno oo u gudbeyno performance based contracting oo ah qofka iyo waxa uu galo iyo waxa uu gudo iyo shaqada uu gudbinayo in dawladda markaas heshiis kula gasho. Wixii ahaa annaga Soomaaliya todobaadnimo waxa aan ka inta jaamacad ka baxday, maanta ee waxa ah qofkii jaamacad ka soo baxay halkan waxa jooga kolleegiskayga wasiiradaha ahlan ama agaasimeesha guud maalin kasta waxay la macaamilaan shaqaalo ay dhib ku qabaan sidii ay ama xaqiisa lagu sii lahaa ama lagu dalacsii lahaa ama kartida uu ku soo kordhinayo xafiiska ama hay-adda dawladda markaas uu shaqeeyo uu soo gudbi lahaa.
Qodobka ugu muhiimsan inay yareynayso cadaadiska siyaasadeed oo ay wajahayaan golaha wasiirada iyo madaxda kale marka ay noqoto xafiisyadii joogaan in ay wax shaqaaleeyaan, taasoo imaanaysa maadaama shaqadii dowladda loo tartamayay in siyaasad ahaan wasiir walba oo mas-uul kasta lagu cadaadiyo inuu shaqaalo uu qoro, taasoo dhibaato ciidanka ah. Marka siyaasadda markay meel marto, waxay meesha ka saari doontaa qodobadaas oo dhan. Kuwa bedelkooda waxaan isleeyahay inay la heli doono ciqaab dhismeed sal leh oo waajibaad leh wasaarad walba, hay'ad walba oo shaqaynaya, qof walba oo shaqaale oo waajibaadkiisa iyo shuruudadiisa haysta, shaqada dowladdu oo ay noqoto tartan furan oo loo sameeyay dhammaan muwaadiniinta.
Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ayaa muujiyey sida ay lagama maarmaan u tahay dhaqangelinta siyaasadani uu maanta daahfuray ra'iisul wasaaraha dalku.
Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay dhistay guddigii maalabeen grading oo ku koobnaa wasaaradda maaliyadda iyo guddiga shaqada rayid iyo xafiiska iyo wasaaradda shaqada. Kadibna waxaa la sameeyey ra'iisul wasaaraha sadka warqabtimaha shaqaalihii, sadka warqabtimaha wuxuu koobin yahay kuwa ku meel gaarka iyo kuwa permanentiga. Maanan lahayn maala job description cad, malahan keliya qofka shaqadii title loo dhiibaa ama jagaa loo dhiibaa wuxuu qabanayn maad. Marka meesha waxay dil u tahay keliya qof inuu lacag iska qaato, aanan lahayn responsibility iyo maala wax aad dirito aad accountable ku noqon aanan lahayn. Marka taasaa keentay in maala xukuumadda dan qaran u jeesto in shaqaalaha wax weyn laga bedelo.
Waxaan marka rabaa inaan halkan ka sheego, horta kow inaan loo fahmin arrinta mushaarka iyo jaagooyinta mushaar kordhin keliya ah. $365 million oo dollar ayaa sanadkii uga baxday dowladda mushaar oo isugu jira shaqaalaha rayidka ah iyo shaqaalaha iyo ciidanka. Macnaheedu waxa weeye $30 million oo dollar taqriiban ba ayaa bishiina soo gasha oo dakhliga gudaha ka soo xarooda u yahay domestic revenue-ga. Mushaarkaan bishii bixinaana waa $31.5 million dollar. Macnaheedu waxa weeye waxaan isku filnaanshaha dowladdu ay muddo dheer ku taabaysay أهل الدولة دغرشات كذا أوردن ككفر جلسوا أمك معرفة فلوسه تخلي كذا مجاري النهدي سياسة دان كانت كلي عن مشاركة كروه.
وذن حمزة عبد برير وزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية آيات الماوي إن حكومة الدنقران أي حوق سارت إلى أن تعوق شغالها سقو غصة كحريضي إن قفك سقو الدولة وشغي اللورد أرين دونو شغالة وقران كوهيو دنك كلنا وحا أوفري دمان مضاحة هيلة الدولة ومحي هادا كدن بإياه أن لقادن كرين بوس شغو وأن امتحان لو قلين
مكي توبركة أمي ستان oo hawshaas ay dhamaato warqad baa la soo saaray maalinta laga dambeeyo qof Soomaali ah oo aan imtixaan position aan imtixaan loo gelin lama qaadan karo waxa la farayaa dhamaan hay'adaha inay saas ogaadaan xiraam mashruucaas inay meesha ku xirnaato waxa ka raysan doontaan waxaa ka raysan doontaa dibaato badan oo idin haysa haddii aad wasiirtiin waxaa ka raysan doontaan dibaato badan oo idin haysa haddii aad technical tihiin haddii siyaasi tahay oo xildhibaan tahay waad ka raysan doontaan markay kontonkii jawaare ay dhabar ka saarnaa shahaadooyinka qaab halkaas ay imtixaan lagu galayaa tan
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Farax Soomaali Sheekh Aadan Maxamed Madoobe ayaa maanta kulan muhiim ah la yeeshay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdixaan Sheekh Cabdullaahi kulankan ayaa diirada lagu saaray xujinta wada shaqeynta labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee si gaar ah loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa hawlaha baaxadda leh ee horyaala baarlamaanka 12aad gudoomiye aadan madoobe iyo gudoomiye cabdi xaashi ayaa isla qiray in muhiim ay tahay in labada aqal si wadajir ah ugu shaqeeyaan shuruucda hortibinta oo la hormarka dowladnimada iyadoo la xoojinayo doorka baarlamaanka ee ku aadan hoggaaminta hannaanka sharci dejinta dalka kulankan ayaa imaanaya iyadoo laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo la xiriira motion laga wado gudoomiyaha golaha shacabka taasoo si adkeynaysa muhiimadda wada tashiga iyo midaynta muuqafyada baarlamaanka faafan dheerad ah ayaa laga helay dagaalka dhac dowladka degmada Bardaale ee gobolka Bay Cabdinaasir Maxamed ayaana faafaynaya
warar dheerad ah ayaa ka soo baxay dagaal maanta ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Bay halkaasii oo la sheegay inay isku farsareen ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale ciidamada saligoodu waa deegaan 16 km u jira ee degmadaasi gudoomiyaha xageenka amniga iyo siyaasada degmada Bardaale ee gobolka Bay Daawud Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyay dagaalka halkaas ka dhacay isagoo sheegay in ciidamada daraawiishta ay dagaal adag la galeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab halkaasina qasaare ay ku gaarsiyeen
anaga sida aadna ma ahayd anaga roontooyinkii ciidamada ammaanka degmada geeyay ee kala duwan dhammaanshe isku arkay meel uu jiro degmada 18 km nimankii oo aadna ku muddo Soomaaliyeed ee qawaarijinta marka ciidanka meel fog bay waxa ku soo xilin dagaalka soo barxay kuwan oo yar shaqada roontada ay ku jiraan ayagana ay meel ay marayaan ay isku dhaceen waxa qasaaraha anaga oo haddeena ka imaadeen waa naga dhintay xaladna oo anaga shahiiday ahna waa naga dhaawacmay waa qasaare kale ma soo gaarin maaha waa sababaha dadka iyo madadka anaga in loo dhinto oo kuwa qawaarijka qofkii dilan ee ahlul jinniya qofkii ayaga dilna ahlul jinniya taas aan isinay dhimashadan waxa uu maaragno marka ayagana asaran baa ka reebmay dhaawacyadoodan waa la sii gaarsiiyay in la idaala anaga qalbiga baan aaminsanahay waa naga dhaawacmay oo anaga iyo Koonfur Galbeed iyo deegaanka deegaanimo ma jiraan anaga shabaab uu baa iskabsaday sida aan sheegay 18 km ciidamada deegaanka yeeyeen fudgalbeed damaanqeyo dalmiyoyada kala duwan oo degmada dalamiga oo dhan ayagoo roontay ay ku jiraan 18 degmada degan ku qaray shabaab oo asina socda meel lama degana way dagaashii gudaha lagu bilaabay ma aha tuulo ma aha meel magaalada ma aheyn marka ayagoo socdaan ay ku ana socda degaanka ay isku dhaceen taas oo ay degan marka waxa degan leeyahay anaga ii degan degan degaankii ay idin koobur gabad
xaaladda deegaankii lagu dagaalamay ayaa degan iyadoo ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed mas'uuliyiintooda ay sheegeen in deegaankaasi ay la wareegeen marka laga soo tago hadalka gudoomiyaha xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Bardaale ayaa waxay wararka sheegayaan in ciidamada ku dagaalamay duuleedka degmada Bardaale ee gobolka Bay ay kala yihiin ciidan taageersan maamulka Koonfur Galbeed ee daraawishta degmadaasi gacanta ku haya iyo ciidamo si weyn ugu soo horjeeda maamulka Koonfur Galbeed kuwaasi oo duuleedka degmada Bardaale fariisan ku lahaa
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in al-shabaab iyo daash aysan awood u lahayn in ay dalka la wareegaan. Daahir Abshir ayaa warkani inuu faahfaahinaya.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si adag kaga hadashay dadka baraha bulshada ku faafiya wararka la xiriira in milishada kooxda al-shabaab ay qabsanayaan magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiiq ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay in dad sheeganaya mas-uuliyadda ay baraha bulshada ku faafiyaan warar u muuqda inay taageero ugu fidinayaan milishada kooxda al-shabaab. Wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga Axmed Macalin Fiiq ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka fogaadaan wararka been abuurka ee lagu faafiyo baraha bulshada. Sidoo kale Axmed Macalin Fiiq ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya labadii sano ee la soo dhaafay ay si weyn u weeqday awooddii milishada kooxda al-shabaab iyadana dagaalo xoogan kula gashay qaar ka mid ah gobollada dalka. Waxa uu intaas ku daray in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka xoreysay milishada kooxda al-shabaab deegaano fara badan oo ku yaala gobollada dalka.
Lagama yaabo ciddii ku fikiraysana, ciddii la noqotay, ciddii wax ka galeen, lagama yaabo dalkan in al-shabaab kooxahaas argagixisada iyo daacishta hadda la sii caysanayo ee buuraha meydkooda shalal la daadiyey, dadka noocaasi inaan ku fakarno qof Soomaalihi yidhaahdo, qof xorriyad yaqaana yidhaahdo, qof damiir lihi yidhaahdo, kuwaasaa dal qabsanaya, waa wax laga yaabo in loo maleeyo xitaa. Waa wax laga yaabo, waa wax nuqsaan gelinaysa ciidankeenna dadaalka bixinaya, dowladdeenna dadaalka bixinaysa, shacabkeenna dadaalka bixinaya. Wax nuqsaan gelinaysa oo aad u hooseysa weeye. Cadow badan baa dalkani leeyahay oo rabaa in lala wareego, oo rabaa inuu saxana qaadin, oo rabaa inuu meeshaa iska taagnaado, qabaail ahaan aan isku dirirno, qabiilba qabiil meel yar maamul inta ka soo jeesto iscaayo, dad badan baa rabaya. Kuwaas kuwa wadeegaya oo Soomaaliya oo afayeenna waa microfon waxana waa jiraan oo xitaa aan garanayn macnaha ay ku fadhido hadalkay sheegayaan. Damage-ka iyo dhaawaca uu geysan karo aan garanayn. Dadkaas marka waxaan leenahay suurtagal maah, iyadoo wiilashaas iyo wiilasha iyo gabdhaha halkan jooga ee kuwa dhufaysyada ku jira iyo kuwa ka dambeeyaba ay joogaan, in la yidhaahdo dal bay qabsanayaan. Arrintaas marka nimankaasi waa tabar daraadeen, waa laga raayay, waa la ciirsaday, waa la bursaday, dadkii Soomaaliyeed waa dhiiradeen. Meeshaa taleex baad aragteen dhalinyaradu isiga heesaysa, isku soo baxaysa, dhalinyarada caanka kuwa kale, hal qof oo baqaysa ma jirto. Wax la gaaray weeye. Dowladdan baa dilaacisay, dadkii waa kuwa saxorta meel kasta taagan.
Halka aad naga dhageysanaysaana waa Reedow Jowhar, markana warka dibadda. Shiinaha ayaa ka digay in ay ka falcelin doonaan dalalka heshiisyada dhaawacyada danaheeda la galaya Mareykanka, iyadoo oo dagaal ganacsi oo u dhexeeya labada dal ee ugu tunkuweyn dhaqaalaha uu godin ku yahay dalalka kale ee caalamka. Falcelinta ayaa imaanaysa kadib warbixinada qorshayaasha Mareykanka ee uu ku cadaadinayo dowladaha inay adkeeyeen ganacsiga ay la leeyihiin Shiinaha si iyaguna ay u helaan in laga dhaafo canshuuraha Mareykanka. Maamulka Trump ayaa bilaabay wadahadal dhanka canshuuraha oo bahwadaagta ganacsiga, iyadoo oo wafdi ka socda Japan ay toddobaadkii aan soo dhaafnay booqdeen Washington oo kuurida konfureed lagu wado inay wadahadalo bilowdo usbuucan. Tan iyo ku soo laabashadii aqalka aad ee bishii Janaayo waxa uu Trump canshuur xoogga saaray waxyaabaha Shiinaha uu u soo dhoofay dalkiisa, taasi oo si la mid ah dalka kale oo caalamka ay si xooggan u saameysay madoocooyinkooda. Ayaartan dhegeysanaysay warkii abyanimo, halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Ciddoo warkayga seegana waxay dib kaga daalacan karaan barta aynu Facebook ku leenahay Radio Shorts, taas iyo nabadgelyo.